subotu.
Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз розпочав патрулювання торговельних кораблів біля берегів Сомалі, щоб захистити їх від піратів.
To provide a level of protection to the World Food Program ships who run into Somalia.
На зміну адміністрації Організації Об'єднаних Націй в Косові прийшла місія Європейського Союзу.
Increasing freedom of movement, opening up to investment and to greater cultural exchanges.
Чи допоможе Клінтон помирити Лукашенка із Заходом?
The United States wants Belarus to join its neighbors in being a stronger democracy, being a contributor to European security.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин не бачить підстав для зміни прем'єр-міністра та кардинальних змін у складі уряду. Про це він сказав на брифінгу після свого обрання спікером парламенту.
Як на мене, є уряд, є прем'єр-міністр України. Цілком очевидно, що будуть пропозиції, в тому числі від уряду і, очевидно, від коаліції щодо складу уряду. Я хочу сказати, що я сьогодні не бачу підстав, в тому числі правових підстав, з приводу того, щоб почати кардинально міняти уряд, насамперед прем'єр-міністра України.
Повідомив Володимир Литвин на брифінгу. Коротко перед цим, сівши у крісло спікера, він оголосив депутатам про створення нової коаліції у Верховній Раді у складі НОНС, ПІУТ і блоку Володимира Литвина. Європейська комісія закликає Росію та Україну остаточно вирішити газову суперечку. Про це заявив представник комісії, комісар з енергетики Андріс Піебалкс. Він закликає обидві сторони досягти остаточної угоди, яка вирішить їхні двосторонні проблеми раз і назавжди якнайшвидше. Додавши, що Європейська комісія не переймається нинішніми поставками газу до Європи. Європа, що на чверть залежить від поставок російського газу, одержує велику частину блакитного палива за системою трубопроводів, що йдуть через Україну. У січні 2006 року Росія обмежувала подачу газу Україні. Москва заявляла, що нестачу палива Київ тоді добирав з експортних поставок у Європу. Сьогодні в Москві відбувалися переговори між керівниками «Газпрому» Олексієм Міллером і «Нафтогазу України» Олегом Дубиною. Олексій Міллер повідомив.
Вопрос подолгу остается открытым, как и вопрос о подписании контракта на поставки газа на 2009 год. Сегодня можно сказать только то, что в пятницу на этой неделе переговоры будут продолжены.
Зі свого боку голова правління «Нафтогазу» Олег Дубина повідомив.
На сьогоднішній день ми ведемо переговори з рядом банками, з МВФ, для того, щоб знайти гроші і погасити свою задовженість перед «Газпромом». І все-таки залишаємося на тому, що ми хотіли б бачити з 1.01 прямий контракт «Газпром» НАК «Нафтогаз».
Зазначив у Москві Олег Дубина. Патріарха Російської православної церкви Алексія II поховали у Богоявленському соборі. В Москві на похороні присутні були російські та іноземні релігійні і політичні діячі. Патріарх помер 5 грудня на 80-му році життя. Протягом 3 днів попрощатися з ним до храму Христа Спасителя прийшли десятки тисяч людей. В Афінах поховали юнака, який загинув у суботу від кулі поліцейського. Коротко перед похороном 15-літнього юнака в Афінах тривали сутички сотень маніфестантів з поліцією. Смерть цього хлопця спричинила масові безлади в столиці та інших містах Греції. Понад півсотні осіб отримали поранення. Сотні будинків, офісів, автомобілів були розбиті або підпалені. У Македонії колишнього прем'єра засудили до 3.5 років ув'язнення. Владо Буковський і кілька його спільників, серед яких і колишній начальник генерального Генштабу, визнані винними в нелегальних торгових оборудках під час внутрішнього конфлікту в державі у 2001 році. Повідомляють, що незаконні оборудки зі запчастинами до танків завдали економіці збитків завбільшки в понад 3 мільйони доларів. Суд у Німеччині засудив ліванця на довічне ув'язнення за тероризм. Йосефа Аль-Хадждіба засудили за спробу організації масштабного теракту. Суд погодився з даними слідства, яке встановило, що Аль-Хадждіб та його спільник в липні 2006-го заклав дві потужні бомби в потягом німецькому місті Кельні. Завдяки випадкові вибухівки не спрацювали. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Перша військово-морська операція під егідою Євросоюзу розпочалася поблизу берегів Сомалі. Завдання місії – патрулювання та супровід кораблів гуманітарної допомоги та торговельних човнів, щоб убезпечити їх від піратських нападів. Виклик дуже великий, адже треба охопити величезні водні простори, що останнім часом стали найнебезпечнішими у світі. До співпраці з Європейським морським патрулем виявляють бажання долучитися і інші держави, зокрема Україна. Командування флотилією здійснюється з англійського містечка Нортвуд. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця отримав коментарі деяких морських офіцерів, що координуватимуть операцію під назвою «Атланта». Зараз він з нами на зв'язку. Віталію, Європейський Союз вчора офіційно дав зелене світло операції «Атланта». Що являє собою ця місія?
Згідно з поясненнями головнокомандувача операції британського контрадмірала Філіпа Джонса, пріоритет надаватиметься супроводу кораблів з харчовими продуктами для допомоги населенню Сомалі, говорить контрадмірал Філіп Джонс.
Операція переслідує три мети. Перша – забезпечити захист кораблів, що доставляють харчі до Сомалі, переважно у Могадішу. На додаток до цього, ми намагатимемося захищати всі вразливі човни, що працюють біля берегів Сомалі. І останнє, ми будемо вести спостереження за піратами, що, зрештою, примусить їх поступитися та, надіємось, знищить всю їхню діяльність.
Пояснив британський контрадмірал Філіп Джонс. При цьому він додав, що човни, які доставляють харчі до міста Могадішу у рамках Всесвітньої продовольчої програми, теж будуть споряджені зброєю.
Вам вдалося отримати деякі пояснення членів Генерального штабу операції. І що говорять морські офіцери?
Вони розповідають, що ситуація біля сомалійських берегів змінюється дуже швидко. Пірати надзвичайно швидко пристосовуються та постійно змінюють тактику, каже контрадмірал Джонс. Тому нам теж треба бути дуже динамічними та враховувати досвід минулих операцій НАТО, якому ми йдемо на зміну. Фернандо Альварес теж один з командувачів операції, що триватиме весь наступний рік.
Участь Іспанії у цій операції протягом 2009 року дуже важлива. Це одна з країн, що має задіяти свої кораблі, літаки та гелікоптери. До того ж, серед членів штабу тут у Нортвуті та командирів, що діятимуть у зоні операції, теж є ще мало іспанських військових.
Основна робота Фернандо Альвареса зосереджена на координації дій між штабом та кораблями біля узбережжя Сомалі, то французький морський офіцер Ерік Ужан відповідає за стосунки місії з міжнародними організаціями.
Це буде винятково складна операція, бо ми повинні вирішити проблему, що походить із суші. Тим часом, як наша місія, здебільшого, зосереджена на морі, проблемним буде те, яким чином завершити операцію без висадки на узбережжя Сомалі.
Пояснює французький офіцер.
Виглядає так, що найскладнішим у цій місії є питання, що робити і як судити захоплених піратів. Як місія Євросоюзу це коментує?
Наразі переглядається законодавство та ведуться переговори із третіми країнами, де можуть проводитися судові розгляди щодо сомалійських піратів. Ось що каже з цього приводу контрадмірал Джонс.
Це дуже залежить від того, де діяли пірати – у відкритому морі чи у територіальних водах, під яким прапором ходить захоплений піратами човен, за яких обставин та човен якої країни їх затримав. Ми ведемо жваві переговори з третіми країнами, що могли приймати затриманих піратів для здійснення правосуддя.
Пояснив контрадмірал Джонс.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода Брюсселі Віталій Єреміця, про першу військово-морську операцію під егідою Євросоюзу поблизу берегів Сомалі. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нинішній день, імовірно, буде історичним для Косова, колишньої сербської провінції, яка, будучи з 99-го року під протекторатом Організації Об'єднаних Націй, 10 місяців тому проголосила свою незалежність. Нині місія ООН, яка була присутня в краї, відколи його покинули сербські збройні сили, передала свої повноваження місії Євросоюзу. Фактично, адміністрацію ООН замінить Європейська адміністрація. Докладніше про це Анна Марія Рамач з Білграда.
Белград, який досі вважає Косово своєю невід'ємною частиною, задоволений реалізацією своїх вимог. Цивільна місія ЄС стосовно статусу краю буде нейтральною. Вона підтверджена Радою безпеки ООН, а при її запровадженні не враховуватиметься план колишнього посланця ООН Марті Ахтісарі, який фактично передбачав контрольовану міжнародним співтовариством незалежність Косова. Натомість місія діятиме під загальним проводом плану генерального секретаря ООН Пан Кі-муна з 6 пунктів, який у свою чергу оснований на резолюції ООН 1244. Згідно з цією резолюцією, ухваленою наприкінці сербсько-албанського конфлікту 98-99 років, Косово є складовою частиною Сербії під тимчасовою владою ООН. Пріщина цей план з 6 пунктів відкинула і натомість запропонувала свій власний з 4 пунктів, який передбачає запровадження місії ЄС згідно з текстами, представленими у Декларації про незалежність Косова, у Конституції Косова та в плані Ахтісарі. Проте деякі мешканці косовської столиці Пріщини привітали зміни. Артан Мустафа для Радіо Свобода сказав, що місія ЄС є надією нового початку, яка прийшла на зміну кількарічній, як він це сказав, безтолковій адміністрації ООН, яка в основному займалася політичними питаннями.
Сьогоднішній день є початком європейської системи адміністрації судочинства, яка чимало може сприяти розвиткові цього суспільства. Навіть якщо в даний момент уява про цю місію не є дуже чіткою, вона справді може запропонувати надзвичайну допомогу розвитку Косова.
Обережні європейські політики оминають питання статусу і наголошують, що їх цікавить лише мирне рішення та запровадження самої місії. Пітер Фейт, спеціальний представник ЄС у Косові, мабуть, був найбільш поміркованим.
Збільшення свободи пересування та відкритість для капіталовкладень і для більших культурних обмінів. Так що, я думаю, у тому сенсі EULEX сприятиме примиренню як своїй кінцевій меті.
Дія плану Генсека ООН певним чином буде обмежена в регіонах, де етнічну більшість становлять серби. В них і надалі діятимуть паралельні інституції, які не будуть підпорядковані адміністрації в Пріщині, чому албанці чинять опір. Дехто побоюється, що місія ЄС може призвести до фактичного поділу на етнічній основі. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Джонатан Мур – це людина, яка, образно кажучи, тримає американський прапор у Мінську. Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, нині найвищий за рангом американський дипломат у Мінську, адже посла звідти вислали після чергового загострення відносин із Заходом. Під час візиту до штаб-квартири Радіо Свобода в Празі пан Мур поділився своїми спостереженнями про події в Білорусі. Головне, на його думку, що там помітний поступ, хоча картина далеко неоднозначна. Розмовувала Мар'яна Драч.
На вашу думку, як змінилося становище з розвитком демократії в Білорусі за останній рік?
I think the picture is a mixed picture. There were some positive developments this year.
Гадаю, що ситуація суперечлива. Цього року відбулися певні позитивні зрушення. У серпні звільнили 3 останніх політичних в'язнів. ЄС, а до цього Сполучені Штати, позитивно на це відреагували. Але водночас ми поділяємо розчарування ОБСЄ з приводу парламентських виборів у вересні. Я сам був спостерігачем на цих виборах. Хоча були сподівання на краще, вони не справдилися. Жоден представник опозиції не потрапив до парламенту. Але що важливіше, умови перед виборами для кандидатів були нерівними. Разом з тим, на мою думку, досить важливо, що зараз в Білорусі вільно розповсюджують 2 незалежні газети – «Народну волю» та «Нашу Ниву». Звісно, є багато інших газет, є багато представників неурядових організацій, які не можуть відкрито збиратися, які не дозволяють зареєструватися. Тому картина з демократією в Білорусі вельми суперечлива.
It's a very mixed picture.
У Вашингтоні скоро перебере повноваження нова адміністрація. А в Мінську президент Лукашенко вірить, що з приходом нової команди поліпшаться і білорусько-американські відносини. Лукашенко сказав в інтерв'ю агентству «Франс Прес», що розраховує на підтримку колишнього президента Сполучених Штатів Біла Клінтона, коли у Держдепі почне керувати його дружина Гіларі Клінтон. Чи справді назрівають зміни в американській політиці?
I don't think there's going to be a fundamental change in the approach of the United States to the situation in Belarus.
Я не думаю, що можуть відбутися принципові зміни в політиці Сполучених Штатів щодо Білорусі. Вже не перший рік, включно з тим періодом, коли президентом був Білл Клінтон, представники обох партій погоджувалися, як ставитися до Білорусі. Це в часи Клінтона у наших відносинах сталися прикрі речі. Загинув американський громадянин, коли білоруси збили повітряну кулю, на якій він летів на нашого посла, видворили з його резиденції, зникли кілька видатних білоруських опозиціонерів. Кандидат на посаду державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відвідувала Білорусь разом з президентом Клінтоном у 1994 році. Вона стежить як сенатор за тим, що там відбувається нині. Я певен, що вона дійде своїх власних висновків щодо ситуації у Білорусі, а погляди Сполучених Штатів переважно поділяють і демократи, і республіканці.
Після помаранчевої революції Україна мала амбітні регіональні плани, проголосила створення спільноти демократичного вибору, прагнучи бути прикладом для таких сусідів, як Білорусь. Але тепер Україну роздирають внутрішні політичні чвари. На вашу думку, чи це якось підриває довіру до демократизації серед білоруського суспільства? Чи сьогодні білоруси більше переймаються своїми проблемами?
I think there are any number of countries outside of Belarus, including neighbors like Ukraine and Russia.
Гадаю, що є низка країн, зокрема і сусідніх, таких як Україна і Росія, але також Польща, Латвія і Литва, які можуть бути прикладом для певних людей у Білорусі стосовно того, як змінювати суспільство, як реформувати політичне життя та економіку. Я вражений тим, що багато білорусів нині розмовляють англійською мовою, є високоосвічені. Раніше я жив у Литві і спостерігав за тим, як ця країна змінилася, залучила багато інвестицій, змогла стати членом Європейського Союзу і НАТО. Мені часто приходить на думку те, що Білорусь має такий же потенціал бути процвітаючою країною. Зрозуміло, що є позитивні приклади і в Україні, і в інших сусідів Білорусі.
Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Білорусі Джонатан Мур. Інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Литва та Україна зміцнюють співпрацю.
Адамку Сергіюченко з історія толю стіпринти двішаліве продербевима енергетикою середіє. І бач плятують нафтотіки Одеса, Бродий, Плоцкас, Гданськас проєкта.
Як європейські країни долають конфлікти їхньої історії?
Є класичні два приклади французько-німецького примирення і німецько-польського примирення. Це хрестоматія, на якій можна тільки вчитися.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Впливові європейські газети далі висвітлюють загострення газових стосунків між Москвою і Києвом. Деякі видання інформують, що Кремль вирішив спонукати Європейську комісію, щоб та тиснула на Україну щодо сплати газового боргу російському «Газпромові». Дехто з оглядачів та експертів на Заході вважає, що пропозиції Росії щодо європейської системи безпеки можуть бути цікавими після наповнення ідеї Медведєва змістом. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова Financial Times знову пише про наростання газового протистояння між Росією та Україною. Газета інформує, що деталі нової газової угоди між двома сторонами поки що не узгоджені, особливо що стосується так званого перехідного періоду з 2009 до 2011 року, коли Україна має повністю перейти на європейські газові ціни. Москва вимагає від Києва сплати понад 2-мільярдного газового боргу, а українська сторона всіляко пручається щодо справжніх розмірів цього боргу і хто його має платити. платити. Financial Times інформує, що у вівторок керівництво «Газпрому» звернулося до представників Єврокомісії щодо української газової заборгованості і вважає, що, цитую, Брюссель має якось вплинути в рамках вирішення суперечки або ж хоча б переконатися, що у випадку перепадів у постачанні винним може бути не лише «Газпром», кінець цитати. Український же «Нафтогаз», як звертає увагу лондонське видання, скаржиться, що в умовах фінансової кризи, цитую, у нас виникли труднощі щодо виплати боргу, кінець цитати. Разом з тим, як наголошує Financial Times, російський прем'єр Володимир Путін пригрозив, що не потерпить, щоб Україна знову крала газ. Московська независима газета бере інтерв'ю у директора Паризького інституту міжнародних відносин Домініка Давіда, який прогнозує великий діалог між Росією і Заходом з приводу розширення НАТО і питань європейської безпеки. Французький експерт не приховує того, що рішення саміту НАТО у Брюсселі щодо відкладення питання про ПДЧ для України і Грузії були викликані і позицією Росії. Домінік Давід також вважає, що готовність Москви піти на поступки на Кавказі може поліпшити сприйняття Заходом пропозицій Дмитра Медведєва щодо договору про європейську безпеку. Давід також вважає, що було, цитую, пасткою для Заходу, коли він на квітневому саміті у Бухаресті заявив про можливість прийняття України та Грузії в члени Альянсу, кінець цитати. Це, на думку французького експерта, було, цитую, нераціональним рішенням, кінець цитати. Разом з тим, французький експерт закликає Росію поспішити на контакти з новим президентом США, щоб виторгувати собі більш важливу роль у міжнародних процесах. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Сьогодні у Литві з одноденним візитом перебував президент України Віктор Ющенко. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип. І ми звертаємось до неї з таким запитанням. Добрий вечір, Людмила.
Вітаю вас.
Так от, запитання таке. Які проблеми обговорювали в перебігу нинішнього візиту Віктора Ющенка до Вільнюса?
Ви знаєте, сторони обговорювали широке коло питань від двосторонніх відносин до євроатлантичної співпраці. Була підписана дорожня карта розвитку стратегічного партнерства на два наступні роки. Цей документ визначає механізми і напрямки європейської і євроатлантичної співпраці в транспортній співпраці у транспорті, економіці, загальній історичній спадщині та повазі до пам'яті жертв тоталітарного режиму. Одна головна увага у перебігу візиту була зосереджена на енергетичній співпраці між обома країнами. Україна і Литва домовилися про активну співпрацю в рамках євроазійського нафтотранспортного коридору на базі практичної реалізації проєкту Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ з можливим відгалуженням до території Литви. Ось що повідомила Радіо Свобода заступник радника президента Литви Юрга Вільпішаускайте.
Валдас Адамкус та Віктор Ющенко домовилися продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва у сфері транзиту. Особливо це стосується проєкту нафтопроводу Одеса-Плоцьк-Гданськ і створення простору у сфері транзиту енергії через Каспійське, Чорне та Балтійське моря. А також прагнути, щоб цей проєкт був якомога ширше представлений партнерам ЄС.
Також Віктор Ющенко на прес-конференції зазначив, що Україна готова здійснювати постачання електроенергії до Литви. Сторони вже обговорили можливість створення українсько-литовської робочої групи з питань енергетики. Президент України повідомив про зацікавленість українських підприємців взяти участь у проєкті будівництва нової атомної станції в Литві. Відомо, що два українських підприємства – це «Атомсервіс» та «Атоменергоремонт» – вже звернулися офіційно до уряду Литви з проханням взяти участь у конкурсі на будівництво нової Інгалінської АЕС.
Людмило, а чи говорили про скасування безвізового режиму для громадян України?
Ну, остаточне рішення з цього приводу ухвалюватиметься у Брюсселі. Однак президенти України та Литви визнали, що пріоритетними цілями литовсько-українських відносин є європейська та євроатлантична інтеграція. І з цього огляду, Литва сподівається на позитивне завершення діалогу України з ЄС щодо скасування візового режиму для українських громадян. Послухаємо, що з цього приводу зазначила Юрга Вільпішаускайте.
Президент у сусідській мері до вас вадовець і жіряєш.
У перебігу зустрічі литовський президент підкреслив, що Литва надає тверду підтримку намірам України укласти з ЄС амбіційну угоду про асоціацію. На думку президента Литви, необхідно розвивати співпрацю між двома країнами, щоб діалог між ЄС та Україною, який розпочався в жовтні, швидше дав результати.
Хочу лише додати, що Литва також послідовно підтримує членство України в НАТО. А Валдас Адамкус та Віктор Ющенко висловили думку, що майбутнє членство України у Північно-Атлантичному альянсі сприятиме створенню безпеки та стабільності в Європі та сусідніх країнах. На думку Валдаса Адамкуса, затвердженню в Бухаресті і повторенню в Брюсселі зобов'язання альянсу стосовно безпеки та суверенітету України є історичними досягненнями.
Дякую, Людмило. Про результати візиту президента Ющенка до Литви ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода в країнах Балтії Людмилою Пилип.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. У народі кажуть, не купуй собі дім, а купуй сусіда. Хату купиш, а сусіда не продаси. Країни сусідів не обирають, а зважаючи на те, що стосунки між сусідами в під'їзді не завжди ідеальні, то стосунки між народами і поготів. Кожен має свій погляд на спільну історію, як її шукають у Європейському Союзі і чи завжди знаходять. Про це Ірина Туз.
В пошуках примирення та спільної пам'яті. Цю тему обговорювали учасники міжнародної конференції «Геополітика, примирення та пам'ять». На початку обговорення питання Європа та способи подолання минулого державами-членами ЄС від сусіда по столу чую думку. Ой, найстрашніше – це коли історики починають говорити про ЄС. Пояснюється це просто. Завдання істориків – визначити та пояснити, що таке Європа, як поняття історії. Європейський Союз, на противагу Європі, конструкція майбутнього. Історикам в цьому питанні важко дійти згоди, але без істориків нікуди не дінешся. Саме вони пишуть підручники, вони можуть згладити гострі кути історії. Головний редактор незалежного культурологічного журналу «ЇІ» Тарас Возняк у своїх настроях швидше песиміст, вважає, що епоха примирення минула. Причину бачить у тому, що країни-сусіди не знають один одного і тому бояться. Живучи у Львові, каже, що шенгенський кордон між Польщею та Україною заважає спільному порозумінню. А ситуацію всередині ЄС Тарас Возняк коментує так.
Звичайно, є класичні два приклади французько-німецького примирення і німецько-польського примирення. Це хрестоматія, на якій можна тільки вчитися, це з одна сторона справи. А друга сторона справи – конфліктів, котрі ще залишаються навіть всередині Європейського Союзу, достатньо багато. Поле для діяльності ще дуже велике.
Після розширення ЄС в 2004 році так звана спільна європейська історія простягнулась аж до Балтійських країн. Російське та російськомовне населення Латвії сьогодні – це внутрішнє питання ЄС. Аспірант Інституту політичних наук у Парижі Паскаль Бонар досліджує саме цю тематику. Каже, що вона схожа із ситуацією в Естонії та Україні. Той факт, що Латвія ввійшла в Європейський Союз, на його думку, вплинув на розуміння історії латишами.
Можливо, спочатку це було додатковим тиском, тому що європейські інституції вимагали, щоб латвійські власті повернулися до розгляду питання про участь латишів у Другій світовій війні. Вони хотіли, щоб Латвія визнала, що вона частково відповідальна за співпрацю з нацистами, і їй це було зробити важко. З іншого боку, це був шанс для Латвії висловити свої вимоги в Європейському парламенті. Сформувавши коаліцію з іншими країнами, Латвія вимагала засудження радянської системи. Це те, що Україна поки що не може зробити.
Україністка з Польщі, доктор філологічних наук Оля Гнатюк, вважає, що творення національної пам'яті не проходить без перешкод. І в кожній країні відбувається дискусія. Але розрізнені історії не означають неможливість порозумітися. Пані Гнатюк вважає, що перш за все Україні слід знайти порозуміння всередині країни.
В різних регіонах є різні конфліктні сторінки історії. Якщо поїхати, скажімо, на захід України, на Закарпаття, там буде одна історія. Якщо поїхати на межу Одещини і Румунії, там буде зовсім інша історія. Якщо переміститися до Дністровського лиману, там ще буде інша історія.
Інше важливе питання – взаємопорозуміння з Росією. На загал спілкування двох країн схоже на спілкування сусідів. Можна сваритися, можна ізольовано співіснувати, а можна товаришувати. Ірина Туз для Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.